Sizni misolchun agar nomingizda bir necha raqam yoqtirgansiz deylik, boshqa do'stlaringizgami foydalanish uchun begona odamlarni qo'liga agar o'sha sim kartangiz tushsa, u orqali misol uchun hozir ko'ryapsiz, har xil diniy oqimlar ko'payib ketyapti, birovdan pul so'rash ko'payib ketyapti yoki kimgadir telefon orqali qanaqadir kerak emas gaplarni yozish bo'lyapti. Chunki bu narsalar hammasi kuzatiladi, shuning uchun agar nomingizda qanaqadir raqam bo'lsa, birovga то есть begona qo'liga u raqam tushmasligi kerak va faqat siz tomonidan ishlatilishi kerak o'sha sim karta.
Aytaylik, men yo'qotib qo'ydim telefonimni yoki sim kartamni, unda nima bo'ladi?
Sim kartani yo'qotsangiz, o'sha hududingizda joylashgan Ucell kompaniyasini rasmiy ofisiga borasiz. Dealer emas, aynan rasmiy ofisi bor. Har bitta viloyatda, har bitta rayonda o'zining rasmiy ofisi bor. Borib murojaat qilib, sim kartam yo'qoldi. Uni albatta o'chirtirishingiz kerak bo'ladi. Chunki sim kartangizni kimdir topib olsa, xalqaro qo'ng'iroqlar qilishi mumkin, tushunasizmi? Boshqa odamlar kerak emas maqsadlarda foydalanishi mumkin. Shuni oldini olish maqsadida o'zingizni nomingizga yoqilgan raqamlarni faqat o'zingiz foydalanishingiz, agar yo'qotilgan holatda tezkor, то есть tezkor vaqtda kompaniyani rasmiy ofisiga murojaat qilib, raqamingiz yo'qotilgani haqida ma'lumot berib, uni o'chirtirib, boshqa sim kartani tiklatishingiz kerak bo'ladi.
Aytaylik, kimdir meni telefonimdan yashirincha nimadir ish qildi deylik, buni qanday qilib masalan mas'uliyatni menga yuklatish mumkin bo'ladi?
Chunki kompaniya bilan raqam olayotganingizda shartnoma imzolangan. Shartnomani agar yoningizda bo'lsa, batafsil o'qib chiqsangiz, raqamingiz orqali amalga oshirilayotgan barcha harakatlar uchun aynan siz mas'ulsiz. Boshqa uchinchi shaxs emas. Kompaniyani sizni sim kartangiz boshqani qo'liga tushib qolgani qiziqtirmaydi, chunki raqam sizni nomingizga olingan, shartnoma kompaniya bilan kompaniya va siz o'rtangizda o'rnatilgan. Uchinchi shaxs, to'rtinchi shaxs o'rtasida emas. Siz va kompaniya o'rtada shartnoma bor. Shartnoma shartlarini, shartnomani olganingizda shartnoma shartlarini batafsil o'qib chiqish kerak bo'ladi.
Demak, men hozir 5 ta 6 ta sim karta olgan bo'lsam, ularni o'g'limga yoki xotinimga berishim mumkinmi? Tanishlarimga, o'rtoqlarimga?
Albatta, albatta. O'g'lingiz, xotiningiz, oilangiz kimga ishonsangiz, shu odamlar foydalanishi mumkin. Begona uchinchi shaxs, to'rtinchi shaxslar, qanaqadir bema'ni matnlar yozilgan smskalar, kimgadir misol uchun bilasiz, manga pul tashlang, hozir juda ham spamlar ko'payib ketyapti. Ssilkadan o'ting, manga pul tashlang yoki men yo'qolib qoldim, manga pul tashlanglar, qo'ng'iroq qilinglar yoki qanaqadir yolg'on xabarlar bo'ladi, misol uchun qo'ng'iroq qilib kompaniyaga mana bitta mana bunaqa bo'lyapti degan yolg'on xabar. Bu nafaqat kompaniyani bezovta qiladi, balki o'sha kutilmagan holatga o'zini munosabatini bildiradigan davlat organlari ham jalb etiladi. Shu narsalarni oldini olish maqsadida o'zingiz, sizni nomingizga raqam olingan bo'lsa, o'zingiz tanishlaringiz, o'zingiz oila a'zolari foydalanishi mumkin. Begona, uchinchi shaxs yoki boshqa shaxslar foydalanishi mumkin emas. Va agar bergan bo'lsangiz, shunga qaramasdan boshqa begona shaxslarga raqamingizni berib, agar begona shaxs sizni raqamingizdan qanaqadir noqonuniy ravishda qanaqadir xatti-harakatlar amalga oshirsa, bunga siz javobgar bo'lasiz, chunki shartnomada shu nomer, shu raqam sizga belgilab berilgan.
Kamoloxon, nimaga hozir bu amalga oshirilyapti? Nimaga hozir bo'lyapti bu?
Chunki kompaniya har doim raqam o'zingizning nomingizga olinishi va raqamdan aynan siz foydalanishingiz tarafdori. Tashqi olamda nima ro'y berayotganini emas, aynan kompaniya sim kartadan to'g'ri, то есть keraklicha foydalanishingiz tarafdori. Qanaqadir ortiqcha harakatlar biz kompaniya tomonidan yoki bizning aloqamiz tomonidan amalga oshirilishi kerak emas. Telefon raqami yaxshi niyatlarda, yaxshi xabarlarni aytish uchun qo'llanilishi kerak. Ortiqcha kerakmas, zarar, davlatga zarar keltiradigan sabablar uchun qo'llanish kerak emas telefon.